Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.
Greenpeace talde ekologisteak iragarri dauanez, datozen 10 urteetan hondartzak galtzen hasiko dira. Itsasoaren mailaren igoerea, itsasoko uraren temperaturaren igoerea, muturreko fenomeno meteorologikoen gorakadea eta gehiegizko turismoaren ondorioetariko bat da hondartzen galera.
Aurreratzen dabenez, 2030 urterako eragin oso larriak aurreikusten dira besteak beste Bilbon. Itsasoak ordurako kostaldeko 40 metro hartu izanaz ohartuko eigara. Greenpeace taldera jo dugu eta Lorea Flores daukagu geugaz. Lorea, egunon.
Egunon zuri ere.
Txostena egindu zuen, krisis ato da kosta dauka izena, eta bertan egindu zuen Espainiar kostaldeak daukazan 8.000 kilometroen egoeraren ganeko erradiografia. Atara dozuen argazkia, larria da.
Bai, hori da, ez? Alde batetik, bueno, ez, aipatzen zenituzten kaltoiek daude, aldaketa klimatikoari lotuta, zeinak ekarriko duen itxaso mailaren igoera bat, ekarriko ditu ere muturreko ba, fenomeno meteorologiko gehiago ez, olatuak, ekaitzak, uholdeak eta horrelakoa, baita bero boladak ere itxasoan, baina gero gainera baditugu bertzelako impactuak giza aktibitateari lotuta ez, kutsadura, gehiegizko urbanizazioa, eraikuntza artifizialak kostaldearen lehen lerroan ez, eta hoiek denak, oraindik eta, ba, ez, aldaketa klimatikoak ekarriko dituen kalte hoiek larria ogutu egiten dituzte.
Kostalde guztian esan behar da, ez dagoala salbuespenik, gizakiak eragindakoak, hau da, urbanizazio lanak, azpiegiturak, kutsadureak, leku guztietan dauka eragina zoritxarrez.
Bai, ala da. Ez, txostenean bada esaldi bat erraten duenak, kostalde kilometro baino datu gehiago daudela, ez, olako impactuen inguruan egia da, agian turistifikazioari eta turismoari lotutako urbanizazio horretan, ba, nabariagoa dela hegoaldean, ez, gure kostaldean baino, baina gurean ere badaude hainbat azpiegitura ere, agian ez hain bertze lotuta turismoarekin, eta gero eta nabariagoa den hau ere, baina ez badaude ere bertzelako azpiegitura kostaldean bertan, ez, aipagen ezake ba Petronor bera, Lemoizeko zera planta nuklearra izan behar zuen abera, ez, olako azpiegitura artifizial haunit kostaldean bertan sartuz.
Turismoa, aitatu dozu, esaten dozuenez, turistifikazioa be praktika txarren artean sartu behar da, eta kasunetan, Barcelona, Palma eta Valentzia jartzen dozu ez adibide modura.
Bai, haiek dira azkenean, ba, hori urbanizazio basatienak jasan dituztenak kostaldean, eta gaur egun ere, ba, kruzeroei eta olakoei begiratzen badiegu datuen aldetik, bisitari gehien dituzte zonaldeak, ez? Orduan hor bat egiten da ba, kostaldearen artifizializazioa eta gero ba etortzen diren milaka eta milaka turistek ba bertako baliabide naturaletan ez hartzen duten presioa, ez? Ur konsumoa igotzen da, urraren erabilera igotzen da, kutsadura igotzen da, ez? Eta horrek denak badauka kaltea, ez? Eta hori, badauka kaltea naturarengan, ez? Itsasoarengan, uraren kalitatearengan, baina baita bertako bizilagunen bizietan ere, ez? Ba, garestitzen da, etxe bizitzara ez sartzeko ba aukera murrizten da prezioengatik eta bueno, ez kalte ugari ditu turismo basati honek.
Lorea, egindu zuen txosten horretan epe bat jarri deutzazue hondartzen ganeko ari eta 10 urteetan hasiko eigara, ezta? Hondartzak galtzen hasiko garela esaten dozue eta Euskal Kostaldiari egokonez Bilbon hasiko garela hori igarten. Hori aipatzen dozue zuek egindako txosten horretan.
Bueno, bai, egia da hori da. Hemendik eta 2030 hasikoa dela hori nabaritzen seguraski, ez? Adituek diote ba hasiko direla, egia da hasieran ez, ematen diren aurre ikuspenek ikusten magu bakarrik temperatura, oza, urmaiaren igoera, eman dezake kikia ez, agian izanen dire zentrimetro gutxi batzuk ez, baina dago arau bat erraten duena, ba, goitzenen zentimetro bakoitzerako, ba, metro bat egiten dula atzera kostak ez, eta ba, horren arabera aurre ikusten, ba, mende bukararako Bilbon, ba, 40 metro inguru egin dezakela atzera kosta da, baina bueno, Gipuzkoako hondartzetan ere, hondartzetan Gipuzkoan aurre ikusten da kalte handigoa Bizkaian bai.
Bestalde, Urdaibai inguruan eraiki nahi dan Guggenheim museoaz ohartarazten duzu Bizkaiko kostaldeari jagokonez.
Bai, hori da, ez, azkenean ba, egoera honeri aurre egiteko aurkezten den irtenbidetako bat bada ezeguneak, hondartzak eta ingurumen naturalak ba bestea, ez, eta Urdaibai bada Euskal Herrian dugun ezeguna garrantzitsuenetako bat, horregatik ez, azkenean badago mundu mailako biosferaren erreserba bat hor, eta ba, ez du inolako zentzurik justo biosferaren erreserbaren nukleo den ezegune horretan ba, museo bat ezartzea, ez, kostaldetik 20 metro eskasera, ez, justo ba, utzi beharko genuenean gune hoiek denak, ez, inongo artifizializaziorik gabe, ba, orain ez, olako eraikuntza bat planteatzea, gainera zeinak milaka bisitari erakarriko dituen, zudako hilabetetan batez ere, ba hori, ez justo ba, egin beharko zenaren kontrako praktika bat da.
Bizkaiko kostaldean lentsuago bea aipatu duzu, baina beste puntu baltz bat Greenpeace-entzat Muskiz da, Petronorren lantegia hain zuzen be.
Bai, hori agian da gure punto ikoniko haundiena, ez, ba, solasten ari garenean aldaketa klimatikoaz eta kostaldeari eragindako kalte eta ez, alde batetik ez, Petronor ba hori petrolio findegi bat da, beraz erregai fosiletan du oinarria bere aktibitateak eta beraz aldaketa klimatikoaren eragile nagusienetako bat da Euskal Autonomia Erkidegoan, baina gainera kostaldean bertan kokatua dago, bere garaian hori kostaldearen legea ez betetzeagatik, ez? Azkenean hainbat azpiegitura egin zituen ba kostaldearen legea errespetatu gabe, ez? Ba bertan itsasoaren mugan bertan ezarri zirelako, ez? Eta bueno, ez ikustena nola alde batetik erregai fosilak erretzeagatik aldaketa klimatikoa eragiten duen, baina gainera gero gure kostaldea, gure ingurunea alde batetik ba aldaketa klimatikoaren impacto hoiek murrizten lagunduko ziguten ingurumen natural hoiek suntzitzen dituen, beraz bai ikono aitz argi bada ba gure ingurumenean suntziketa.
Lemoizko zentral nuklearra aitatu duzu eta zentral nuklearra egin nahi izan lur eremuan pizti faktoria bat eraikitzea be ez duzue ondo ikusten.
Ba, ez, hori, lehenik eta behin erran bezala, ba, kostaldea babestu behar da, eta beraz, gure ustez, orain egin beharko zena, ba, zentral nuklear horren ondar hoiek guztiak eraitsi, eta ingurunea lehengoratzea kostalde hori berreskuratu alizateko. Horren ordez, piztifaktoria bat planteatzen dute, eta piztifaktoria hauek normalean, ba, kutsadura iturri dira, ez, beraz, ba, itxasoari kalte egone egin entzion, ba, bertan erabiltzen diren pestizida, ongarri eta barrengatik, eta gainera ere bai, normalean piztifaktoria horietan dauden arrainak elikatzeko, abertetoki batzuetan ere, arrainak arrantzatu behar dire, arrain irina sortu eta hauek elikatzeko, ez, honek ere ba, populazio basatietan olako gainustiak eta bat eragin azorregatik, ba, ere bai, ikusten dugu, ba, hori ez dela irten bidea eta egin beharreko bai aktibitatea.
Eta aipatzen duzuen beste egitasmo bat, Getariakoa, Getarian atun gorria loditzeko egitasmoa, hori be kritiketan duzue?
Bai, azken finean, ba, piztifaktoriarekin gertatzen den berdina, ez, hor, arrain pila bat, egonen dira, ba, nola baiteko itxasoko makrogranja batean, ez, animali, arrain pila bat egonen dire bertan itxita, eta, ba, beraien elikadura prozesuaren gatik, eta gero sortuko dituzten, ba, gorotz eta ondakin guztien gatik, ba, inguruko uretan kutsadura areagotu daiteke, edo hori da probablena, ez, eta bertetik erraten genuena, ez? Gainontzeko arrain espezieetan, no, nola baiteko gainustiak eta suposatu dezake, o, bertako animaliak eligatze azken finean bertan egonen diren egala urroiek kilo bat gizentzeko, 20 kilo arrain eman behar zaizkie, eta bueno, ez, horrek suposatzen du impacta handi bat inguruko populazioetan. Gainera, bueno, ez, arrantza, artisau arrantzari nolabait kalte eginen zion proiektu bat da.
Eta gaur eguneko egoera oneri buelta moteko, kostaldea babesteko, zer egin beharko litzateke, neurri bat baino gehiago hartu beharra azpimarratzen duzu?
Bai, hori da, lehenik eta ben, ba, aldaketa klimatikoa murrizten saiatu behar gara, eta horretarako egin behar duguna negutegi efektuko isuriak murriztea, ba, garraio moduak aldatuz, eta bar, eta bar, eta bertzetik erraten genuen, ez, guretzako impactu horiek alik eta gehien mitigatzeko edo aukera gehiago izateko oberena da natura, ez, edo ekosistema edo ingurumen osasuntsu bat izatea, eta horretarako ezinbertzekoa da ba holako azpiegitura artifiziala kostaldean ekiditea eta alden neurrian eraistea ba hori, naturari bere espazio eman emateko, ez, azkenean ondartzak, ez eguneak eta barrez, itxasoaren indar guzti hori nolabai modulatzen duten, ez, eta etorkizuneko, ba, egon daitezkeen, ez, aipatzen genuen evento meteorologiko, ez, muturreko horiek, ba, ba, hori, horiek mitigatzen lagundu dezakete, orduan hori, ba, negutegiko efektuko gasak murriztu, eta naturari bere espazioa eman artifizializazioak idina.
Lorea, honakoa ez da Greenpeacek egiten dagoen lehen txostena, egia esan urtero gogoratzen deuskuzu ez da, zaindu egin behar dela gure kostaldea, igartzen dozue lan honek egiten hasi zinienetik zeo zertan egin dugu aurrera?
Ba, bueno, egia da nolabait toki batzuetan bai eragina izan duela, eta bueno, ez bakarrik segurazki gure txostena, baizik eta ikusteak batzutan egiten diren esku hartzeak, ez, eta inbertsioek ez dutela unitzetarako balio, ze azkenean ba itsasoak indar gehiago du, ez, eta egindako hori ba urtetik urtera berriz ere errepikatu behar da, baina bueno, ikusi da, ez, toki batzuetan ja neurriak hartzen ari direla, turismoa mugatzen ari da, hainbat eraikuntza ba gelditzen dira, zerbait bai, baina egia da azken urteetan berriz ere nolabaiteko buelta bat, ez, ematen ari dela berriz ere bideo kerrago batera, ez, txostenean ere aipatzen dugu, ba, ba Euskal Herria edo Euskal Kostaldea orain arte urbanismotik eta holako, ez, bueno, proiektuetatik geixeago babestua egon dela Mediterraneoko kostaldea, baina bueno, ez, ocho, ikusten da, ez, txostenan aipatzen ditugula hainbat proiektu azken urteetan martxan jartzen ari direnak, eta bueno, ez, ematen du ba batean, ez, azken urteetan berriz ere okerrera egiten ari garela, eta pixkat kezkagarria bada hori.
Balorea Flores, Greenpeace-eko kidea, eskartzen dutzugu, hemen txegugaz egon izana, eta krisis atoda kosta, txosten honen ingurukoak hemen txegurean astartzea gaitik.
Ni eskertzeri.